ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Президент України Петро Порошенко двічі сьогодні виступив у Організації Об'єднаних Націй.
Росія не є контрибутором міжнародної безпеки, а її найбільшою загрозою.
Ми почуємо реакції на виступ президента України на Генеральній асамблеї ООН. В Одесі вимагають відставки мера Труханова.
Названня нашої мирної акції сьогодні – «Корупція вбиває».
Помер засновник і голова видавництва «Смолоскип» Осип Зінкевич. Ми розповімо про нього. Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами Тетяна Ремещук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Українська сторона на переговорах у Мінську передала представникам бойовиків своє бачення умов звільнення українських заручників. Про це повідомила речниця другого президента України, представника України у групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер. При цьому, за словами Оліфер, Україна готова до компромісу задля звільнення заручників. За даними СБУ, у заручниках бойовиків перебуває 144 людини і 410 людей вважаються зниклими безвісти. У Службі безпеки України заявляють, що за час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили понад 3 тисячі людей. Українська сторона заявляє про крадіжки їхнього військового майна, підтриманих Росією бойовиками на Донбасі.
Так нещодавно російські найманці розпочали командно-штабні навчання так званих першого та другого армійських корпусів, які проводяться на єдиному оперативному фоні за єдиним замислом і стратегічним командно-штабним навчанням Збройних сил Російської Федерації «Захід-2017». На початку цих навчань зафіксовані кричущі факти крадіжок військового майна бойовиками. Під час руху колони техніки 2-ї окремої мотострілецької бригади раптово закінчилось пальне у більшості бойових машин. Було розпочато розслідування щодо встановлення винних у дані пального.
Повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. При цьому, за інформацією штабу, упродовж сьогоднішнього дня на Донбасі майже зберігався режим тиші. Бойовики з угруповань ДНР і ЛНР звинуватили українську сторону у низці обстрілів їхніх позицій за минулу добу. Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід для екс-мера Слов'янська Нелі Штепи з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Один із адвокатів Штепи Олександр Тананаків підтвердив Радіо Свобода, що його підзахисну відпустили із залу суду. Захисник не уточнив, де саме наразі перебуває Штепа, зауваживши, що вона прямує до місця проживання. Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 їй оголосили остаточну підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і створення терористичної групи чи організації. У прокуратурі зазначають, що Штепі загрожує довічне ув'язнення. Вона звинувачення відкидає. Більш ніж 30 тисяч паломників-хасидів із 14 країн світу прибули до Умані на святкування Рош Гашана, повідомляє поліція Черкаської області. Порядок забезпечує понад 500 поліцейських. Крім того, їм допомагають 17 співробітників поліції Ізраїлю. Святкування відбуваються 20-22 вересня.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко сьогодні двічі виступив в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Спершу це було під час відкритих дебатів високого рівня Ради безпеки ООН. Йшлося про реформу в сфері миротворчості ООН. А буквально 10 хвилин тому закінчився його виступ із трибуни Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ось уривок із цього виступу, в якому йдеться про роль, зокрема, Росії у збройному конфлікті на сході України.
Росія не є контрибутором міжнародної безпеки, а її найбільшою загрозою. Сьогодні Росія – єдина країна у світі, яка має конфлікт, гарячий конфлікт, заморожений чи потенційний майже з усіма своїми сусідами. Пане Президент, голова проблема Донбасу у тому, що Україна та Росія прагнуть цілком протилежних речей. Україна хоче миру та відновлення суверенітету над своєю територією. Росія ж хоче контролю над Україною і підриває усі зусилля, спрямовані на відновлення нашого суверенітету у рамках кордонів нашої держави. Росія прагне обміняти мир в Україні на свободу України. І я хочу чітко заявити, Україна ніколи не прийме таку угоду. Не прийме її і міжнародна спільнота. Нещодавні гібридні миротворчі пропозиції від Москви є ще одним прикладом справжніх амбіцій Росії, яка прагне легалізувати своїх маріонеток та заморозити конфлікт назавжди. Ми вітатимемо будь-яку пропозицію, що принесе мир в нашу країну. Переконані, що повноцінна миротворча операція ООН є єдиним ефективним рішенням.
Це був лише короткий уривок виступу президента України на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У цьому виступі, який тривав 19 хвилин, йшлося про також переслідування лідерів Меджлісу, кримських татар. Також президент говорив про список українських заручників, за те, що люди підтримують те, що вони українці. Він назвав 16 українських політв'язнів, серед них назвав Олега Сенцова, Романа Сущенка. Він говорив також про миротворчі пропозиції Росії, які він назвав спробою легалізувати маріонеток. І говорив також особливо про необхідність визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про все це і більше говорив президент України. Як я вже сказала, виступ закінчився буквально коротко перед початком передачі. Моя колега Ольга Комарова у Києві намагалася зв'язатися із експертами, які відреагували на цей виступ, незважаючи на те, що часу було дуже мало. Олю, що вам вдалося дізнатися? Вітаю вас.
Вітаю, Людмило. Дізнавалися ми реакції здебільшого на виступ Петра Порошенка у Раді безпеки ООН, який був трошки раніше. І дійсно цікаві є думки з цього приводу. Ось, наприклад, політичний експерт Віктор Уколов, він вважає, що основне значення його виступу у Раді безпеки, там, де він говорив здебільшого про миротворчу місію, це підтвердження запрошення місії технічної оцінки ООН. Тобто, ця технічна оцінка має проводитися в Україні і визначати, яка саме може бути миротворча місія в Україні. Це може тривати близько півроку. Тобто, те, що пропонує Росія у своїй миротворчій місії, яка пропонує захищати лише моніторингову місію ОБСЄ. А Україні це не підходить, наголошує аналітик, тож виступ президента – це, скоріше, було запрошення, за яким послідує кропітка робота із технічної оцінки всіх обставин. Далі пряма мова Віктора Уколова.
Загалом 4 підвиди місій, миротворчих місій ООН. Нам підходить або примушування до миру, або встановлення миру. Така місія могла би мати серйозну важку зброю і розташовуватися по всій території ОРДЛО, окупованих територій Луганської та Донецької області.
Так, і було очікувано, що мова піде саме про необхідність ведення миротворчої місії. Про це наголошує на цьому Віталій Мартинюк. Він є керівником міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія 21-го сторіччя». І ось він каже, що звернув увагу на що? Що президент наголосив на тому, що миротворча місія на Донбасі має бути потужнішою за всі ті, які є зараз, для того, щоб примусити агресора відмовитися від своїх планів. Давайте послухаємо, що він почув.
В підтексті було зрозуміло, що при підготовці місії ООН як організація має тиснути на Росію, щоб вона вивела своє озброєння, свої війська.
Людмила.
Олю, а чи були якісь критичні погляди на цей виступ, чи замало часу було для цього?
Так, звісно, є і критика. Ось експерт, якого я наголошувала, наводила в приклад щойно, Віталій Мартинюк, він каже, що президент не зазначив, точніше, зазначив, що неодноразово на території України заарештовували російські війська за окупаційні дії. Але в Україні території частини Луганської, Донецької областей офіційно не визнані окупованими законодавчо. Тож, якщо існують такі аргументи, то має бути і закон. А ось Олександр Хара, директор департаменту міжнародних багатосторонніх відносин фонду «Майдан» закордонних справ, ще більш критично налаштований до промови президента, він зазначає, що пролунали тези, які вказують на бездіяльність в миротворчому напрямі. Адже Україна, про це зауважує сам президент, зверталася з проханням про миротворчу місію до ООН ще у 2015 році, і тепер знову це робить. Далі пряма мова.
Навіть в власному виступі президент сказав про те, що ці два роки були змарновані, і українська дипломатія не просувала цю ідею. І фактично напередодні Генеральної асамблеї пан Путін виступив з так званою миротворчою ініціативою, і він фактично перехопив цю ініціативу. І зараз українська сторона, українська дипломатія намагається наздогнати пана Путіна.
Ну і ще є зауваження щодо того, що Петро Порошенко називає агресорів то російською стороною, то звинувачує їх у фінансуванні тероризму, і кажуть про те, що якщо ми говоримо про тероризм, то тут важко застосовувати миротворчі місії, адже миротворчі місії ООН проти тероризму не застосовуються. Тобто є різні думки, і я думаю, що далі їх буде ще більше, бо промова на Генасамблеї ООН була у президента набагато ширшою і потужнішою, тож будемо слідкувати за подальшими реакціями і висвітлювати їх.
Дякую. На прямому зв'язку була Ольга Комарова. Вона розмовляла з експертами про сьогоднішні виступи президента Порошенка спершу на круглому столі в Раді безпеки, а потім на Генеральній асамблеї. Я наведу лише одну цитату цього виступу. Розгортання миротворчої операції ООН має радше відновити справедливість, ніж заморозити конфлікт і зацементувати окупацію, сказав президент Порошенко. За його словами, справедливим було би відновити суверенітет України над всією її територією. І коли ми з вами слухали уривок цього виступу, ми чули у залі оплески. А запитали ми також сьогодні перехожих Києва, як взагалі вони сприймають діяльність президента України Порошенка на міжнародній арені. І ось відповіді.
Будь-який її виступ – це позитивно, тим більше на такій престижній світовій арені. Тому вважаю, що Україна заявить про себе ще раз на такому високому міжнародному форумі. Тому вважаю, що це позитивно.
Розмова з Федерацією ООН прийде успішно, і країна прийде до успішного розвитку.
Щоб сказати, що вони будуть задовільні для нашої країни, зараз не можу сказати. Не вірю. Розмов дуже багато, але діла дуже мало.
На міжнародній арені Петро Порошенко виглядить дуже і дуже привлекательно. Но на внутрішній арені, к сожалению, хотіло, щоб він виглядав так же, як і на внешній.
Більше піар буде з боку президента.
Я думаю, що будуть тільки красиві розмови, а результати буде нуль.
Ось такі різні відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. В Україні сьогодні були інші події. В Одесі акція з вимогою відставки мера Одеси Геннадія Труханова і депутатів міськради переросла в бійку між активістами і силовиками. З обох сторін застосовували сльозогінний газ, є і потерпілі. Продовжить із Одеси кореспондент Радіо Свобода Ірина Назарчук. Вона стежила за перебігом буремних подій біля мерії на Думській площі.
Громадська акція почалася в Одесі зранку і тривала близько 4 годин. Від мера міста Геннадія Труханова і депутатів, які зібрались на сесію міськради, вимагали відставки.
Названня нашої мирної акції сьогодні «Корупція вбиває». І це правда. Активістів, громадян, журналістів б'ють на вулицях білим днем. І я хочу сказати, що ніхто до сих пор за це не поніс ніякої відповідальності.
Зазначив громадський активіст Михайло Кузаконь. Проте найболючіше питання, з яким одесити прийшли до міської влади, хто з посадовців понесе персональну відповідальність за трагедію в муніципальному дитячому таборі «Вікторія», де під час пожежі 16 вересня загинули 3 дитини. Влада зі свого боку вдалася до безпрецедентних безпекових заходів. Біля мерії чергували 5 автозаків, 2 пожежні машини, а кількість силовиків чи не вдвоє перевищувала кількість учасників акції. Коли ініціативній групі, в тому числі нардепу свободівцю Павлу Кириленку, не дали зайти в будівлю міськради, почалися сутички. Сльозогінний газ використовували обидві сторони протистояння.
Ті люди, які повинні були захищати права громадян, які повинні були забезпечити вільний доступ на сесію, я говорю зараз за правоохоронну систему, вони навпаки стають учасниками злочину.
Обурений діями правоохоронців активіст Сергій Стерненко. Потім активісти пішли до обласної прокуратури, вона в сусідньому кварталі від міськради. Прокурор регіону Олег Жученко пообіцяв надати правову оцінку діям правоохоронців і разом з активістами пішов у мерію. Проте сесію на той момент вже перервали, і коли до сесійної зали нарешті вдалося потрапити, вона була порожньою. Згодом в поліції пояснили, чому не пускали ініціативну групу до будівлі мерії. Очільник поліції Одещини генерал Дмитро Головін повідомив.
Було 4 факти замінувані, в тому числі 2 дні на прилегаючій площі.
Активісти обіцяють продовжити протести до тих пір, поки не буде назначено перевибори міського голови та депутатського корпусу міськради. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Більшість членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» подали у відставку. Частина з них пояснила це впливом уряду на компанію та уповільненням реформ. Керівники «Нафтогазу» попереджають, що спроби уряду вручну керувати газовим сектором можуть призвести також до збільшення корупції, відмови від співпраці з «Нафтогазом», західних банків і до дефолту компанії. Раніше в уряді стверджували, що компанія є незалежною і в її роботу Кабмін не втручається. Чимало експертів припускає, що протистояння уряду та керівників «Нафтогазу» щодо стратегії розвитку компанії може як знівелювати реформи, які тривали в цій галузі, так і відвернути від неї західних партнерів. Тему вивчав Євген Солонина.
Незалежні члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Пол Ворвік, Чарльз Проктор та Маркус Річардс вирішили піти у відставку. Їхні заяви про це надійшли до керівництва «Нафтогазу». Також заяву про відставку написала представниця уряду в наглядовій раді компанії Юлія Ковалів. Пол Ворвік у своїй заяві пояснив своє рішення діями уряду, який, на його думку, намагається збільшити вплив на компанію та ставить під сумнів прогрес у реформах, якого вже було досягнуто. Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв зауважив, що вихід іноземних фахівців з наглядової ради компанії ставить під загрозу її реформування, а також б'є по репутації України на Заході. Окрім того, у «Нафтогазі» заявили, що фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку може бути припинене у разі зриву корпоративних реформ компанії.
Основними ризиками є, в першу чергу, це нездатність компанії, а можливо і уряду, залучати кошти в міжнародних банках. Подібна ситуація може мати суттєвий негативний вплив на плани як «Нафтогазу», так і уряду щодо відокремлення оператора ГТС з метою збереження транзиту території України. І третій важливим аспектом є потенційний вплив на обсяги видобутку газу в небі.
Директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко уточнив, що в разі порушення домовленостей з ЄБРР щодо реформування компанії, ця установа за угодою має право оголосити дефолт «Нафтогазові». У ЄБРР вже висловили жаль у зв'язку з відставкою незалежних членів наглядової ради компанії. В установі також переконані, що Україна не може собі дозволити подальше зволікання з реалізацією реформ. Тим часом в уряді побоювання керівників «Нафтогазу» вважають безпідставними. Так, днями віце-прем'єр України України Володимир Кістіон запевнив журналістів, що уряд виконує свої зобов'язання щодо Нафтогазу і при цьому не перешкоджає його роботі. Сьогодні ж прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду пообіцяв продовження та прискорення реформи НАК «Нафтогаз України».
Дуже важливо продовжити реформу НАК «Нафтогаз України», в тому числі і провести анбандлінг, тобто розділення транспортування, зберігання і добування і продажу газу, для того, щоб демонополізувати монополіста, який сьогодні може диктувати будь-які правила на нафтогазовому ринку.
Також він висловив упевненість, що наглядова рада компанії оновиться і продовжить роботу. Звільнення членів наглядової ради «Нафтогазу» дає підстави для хвилювань, зокрема через бажання певних посадовців сісти на потоки, припустив у розмові з Радіо Свобода енергетичний експерт, колишній член Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.
Політики хочуть брати під контроль грошові потоки цих державних підприємств і за допомогою них фінансувати вибори, політичні проекти. Тому ризик такий є, але тут треба дивитися, як буде ситуація розвиватися далі.
Керівник програм Діксі Груп Роман Ніцович зі свого боку пояснює складну ситуацію навколо «Нафтогазу» відсутністю у влади спільного бачення щодо реформування компанії.
Виходом було б повернення усіх сторін за ці переговори. Є високий ризик того, що в інакшому випадку реформа буде загальмована.
«Нафтогаз України» здійснює повний цикл операцій щодо розвідки та розробки родовищ, транспортування та зберігання нафти і газу. Відокремлення функцій, зокрема транспортування газу, вимагає серед іншого так званий третій енергопакет нормативних актів Євросоюзу, втілити які зобов'язалася і Україна. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Львівські студенти прийшли до консульства Російської Федерації. Вони вимагали звільнити ув'язненого в Росії 19-літнього українця Павла Гриба і решту українських політв'язнів. Кореспондент Радіо Свобода Олеся Біда стежила за цією подією.
У Львові студенти вийшли на акцію підтримки ув'язненого в Росії Павла Гриба. 19-річного українського студента вже майже місяць утримують в російському СІЗО. Наприкінці серпня хлопець поїхав до Білорусі, куди його заманили обманом, а згодом викрали російські спецслужби. Невдовзі російська інформагенція ТАСС повідомила, що Павло Гриб, згідно з рішенням Жовтневого суду Краснодара від 17 серпня, заарештований терміном на 2 місяці – до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно. Нинішню акцію у Львові організував перший звільнений з Російської Федерації український політв'язень Юрій Яценко.
Суть акції – це мій заклик на підтримку Павла Гриба студентів, оскільки я сам був в той час, коли мене затримали студентом університету Франка. Я звернувся до цих студентів, щоб вони зрозуміли, що на його місці може бути кожен з них.
Також на акцію підтримки прийшов батько Павла Гриба. 2 дні тому українські консули мали можливість поспілкуватися з його сином, українським політв'язнем. Утім, російські силовики не давали можливості Павлові розповісти про деталі карної справи чи умов свого утримання.
Під час Революції Гідності Павло вчився в школі, як десятки тисяч українських патріотів. Він приймав участь в заходах не фізично, а в соціальних мережах, постив там. І я вважаю, що тільки це послужило, тільки, підкреслюю, це послужило його затриманню. Чому? Бо він в силу своїх фізичних можливостей не міг приймати участі ні на фронті, там десь поїхати, бо йому більше 3, наприклад, кілограм піднімати не можна.
Ходою студенти і активісти пройшли до консульства Російської Федерації у Львові. Там вони вимагали звільнити не лише Павла Гриба, а й інших політв'язнів.
Ми прийшли сюди на підтримку активіста Павла Гриба, який багато чим займався в соціальних сетях, розповсюджував різну інформацію, і його заарештували ФСБ. І ми прийшли на підтримку цього, щоб визволити його і визволити всіх політичних в'язнів, яких заарештували російські ФСБ.
Біля консульства Російської Федерації активісти повісили плакати з прізвищами політичних в'язнів. З боку консульства не було жодної реакції.
Зі Львова повідомляла Олеся Біда. Ви можете коментувати те, що почули. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org Уряд Молдови був серед тих, хто висловив невдоволення новим українським законом про освіту. Згідно з ним, освіта мовою національних меншин вестиметься лише у початковій школі, а далі рідна мова вивчається як предмет, а викладання ведеться українською мовою. Чим ця ситуація відрізняється від тієї, що склалася у самій Молдові, дізнавалася Марія Щур.
Мене Петро, батько звуть, Дмитро, діда звуть, Івана.
На двійки це імена.
Для цих дітей українські імена не чужі. Більшість із них мають українських батьків і українською говорять вдома.
Я з української родини, і ми розмовляємо не тільки на українській мові. Ось з друзями на російській. І ось.
Попри це, вивчають українську у Кишинівській гімназії імені Тараса Шевченка лише 4 години на тиждень.
Ми вивчаємо українську мову як обов'язковий предмет. 3 години українська мова і література і 1 година історія культури традицій українського народу.
Як розповідає директор гімназії Станіслав Брижатюк, таких шкіл у Кишиневі 4. І освітній процес у них ведеться не румунською, а російською.
Всі ці школи являються по своїй суті школами з русським язиком обучення. Но рідний язик, український, ізучається як предмет.
І хоча директор української гімназії вважає, що цього достатньо для збереження української культури у Молдові, звучить він не дуже впевнено.
Існування таких шкіл, національних шкіл, українських шкіл у Молдові – це оправдано. І то є необхідність для того, щоб традиції, культура наших предків, які проживали тут іспокон віков на молдавській землі, щоб вони збереглись.
Згідно з переписом, що відбувся у 2004 році, українців у Молдові є близько 300 тисяч, не враховуючи Придністров'я. Хоча на момент проголошення незалежності їх було майже в 2 рази більше.
Це була Марія Щур. Відеорепортаж на цю тему дивіться на сайті radiosvoboda.org. Сумна подія. На 93-му році життя помер Осип Зінкевич, літературознавець, видавець і меценат, засновник і керівник видавництва «Смолоскип», благодійний фонд, якого зробив багато для підтримки молодих українських письменників. Видавництво, що тривалий час працювало у Сполучених Штатах на початку 90-х, разом із засновником перебралося до України. І цей період тепло згадують українські діячі, яким пощастило вчитися в Осипа Зінкевича чи працювати з ним. Розповідь Сергія Драчука.
Одним із таких діячів, які свого часу тісно співпрацювали з видавцем, є Олесь Доній, український політик і журналіст. В інтерв'ю Радіо Свобода він каже:
таких як Осип Зінкевич, на жаль, дуже мало в українській культурі, бо це постать надзвичайно вагома, надзвичайно дієва, альтруїстична і системна. Все життя він присвятив українській справі.
Як каже Олесь Доній, Осип Зінкевич узявся Україні за те, що було комерційно невигідне, але вкрай необхідне – допомогу молодим українським митцям. Він допоміг їм видавати їхні перші книжки, які б ніде більше в Україні не змогли бути видані. Олесь Доній також пригадав, як Осип Зінкевич щорічно організовував ірпінські семінари творчої молоді. Там протягом 10 днів збиралися молоді літератори і політологи з усієї України. Ця традиція триває досі, каже Доній.
Він готував майбутній ґрунт, наступний ґрунт, наступну творчу еліту, планував і політичну еліту. І не приховував це в розмовах, спрямовував для цього не лише ірпінські семінари, а й такі політологічні історичні збірники, як «Молода нація», де збирав навколо цього альманаха політичних експертів. Деякі з них зараз є відомим українським політологом, дехто став народними депутатами.
Так само тепло згадує про Осипа Зінкевича і українська письменниця, поетеса, публіцист і літературознавець Мар'яна Савка.
Пан Осип завжди був дуже теплою людиною, і для нас, молодого покоління 90-х літераторів, він зробив дуже багато. Я досі з великою теплотою згадую ті зустрічі, які відбувалися в Ірпіні на наших семінарах довкола Смолоскипу. І він зібрав насправді таке дуже якісне середовище літераторів, молодих письменників, культурологів. І дуже багатьом дав в життя такий якийсь правильний підтримку, правильний поштовх. При цьому всьому він був дуже такою скромною людиною. і разом з своєю дружиною вони завжди були в центрі молоді. Він любив бути на наших якихось зустрічах. Він прожив довге життя і, напевно, довго залишався молодим саме тому, що він дуже любив молодих людей довкола себе.
Додала Мар'яна Савка. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Більше про Осипа Зінкевича, літературознавця, видавця і мецената, який помер на 93-му році життя, читайте на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що мене з вами підводила я, Людмила Ванник. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Шкренців. Дякую за увагу.